Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Zbog nedostatka vlage u zemljištu setva pšenice još nije počela, mada teku optimalni rokovi. Stručnjaci savjetuju ratarima kako da ubrzaju osnovnu obradu i predsetvenu pripremu.
Da idu u jednom prohodu, da na taj način dobiju na vremenu, da ispoštuju optimalne rokove, a pri tome i da uspiju u tom površinskom sloju bar da zadrže određenu količinu vlage koje će biljke iskoristiti za klijanje i nicanje.
Berba vinograda privodi se kraju. Vinari su zadovoljni i rodom i kvalitetom grožđa.
Bila je izuzetna godina. Sve sorte vinove loze su izdržale ovo surovo leto i surovu sušu.
Hoće li zbog rekordnog roda jabuka kod nas i u svetu biti problema u plasmanu tog voća?
To zavisi samo od toga da li su se naši proizvođači orijentisali samo na jedno izvozno tržište ili su radili na otvaranju novih tržišta. Što više izvoznih tržišta, to je veća mogućnost da se te jabuke plasiraju.
Zašto proizvođači kupinovog vina ne mogu da ostvare pravo na subvencije za opremu?
Proizvođači voćnih vina više nisu u registru jakih alkoholnih pića, ali nisu ni u vinarskom registru, jer on prepoznaje samo proizvođače vina od grožđa. Pokrenuli smo inicijativu da se izmene ta neka regulativa, ali sve jako sporo, tromo.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Pazar ima nešto draže, ona lepa, a ona da ne treba i hlad. Zlatno klasje cura slaže, pazar ima nešto draže, ona lepa, a ona ne treba i hlad. Pazar ima nešto draže, ona lepa, a ona da ne treba i hlad. Zlatno klasje cura slaže, pazar ima nešto draže, ona lepa, a ona da ne treba i hlad. Thank you. pa zar ima nešto draže, ona lepa, a ona da ne treba i hlad. Zlatno klasje cura slaže, pa zar ima nešto draže, ona lepa, a ona ne treba.
U Srbiji bi ove jeseni prema procenama trebalo da bude zasejano oko 600.000 hektara pšenice. Mada su u toku optimalni rokovi za setvu, ona još nije počela. Mnogi ratari još skidaju kukuruz koji je predusev za hlebno zrno, a pored toga, zbog dugotrajne suše i nedostatka vlage u zemljištu, otežana je osnovna obrada i predsetvena priprema. Zato proizvođačima mnogo znači kiša koja je padala ovih dana, jer se nadaju da će traktori napokon moći da uđu u njive. O predstojećoj setvi razgovarali smo sa profesorom Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, Željkom Dolijanovićem.
Iz nauke u praksu, savet stručnjaka.
Profesore Dolijanoviću, oktobar je mjesec za setvu strnih žita, od kojih je svakako najvažnija pšenica. U toku je optimalni rok. Međutim, vremenske prilike ove godine nisu naklonjene ratarima, velika je suša, nadamo se da će narednih dana biti neka kiša. Koliko je važno da se setva obavi u optimalnim rokovima?
Odmah ću u startu reći da je izuzetno važno, ali nekada to može biti i da neki proizvođač ne ispoštuje taj tu setvu u optimalnom roku, ali svakako da postigne odgovarajući optimalni rezultat. Nadamo se, kao što rekoste, i po nekim najavama može biti neka određena količina padavina koja će omogućiti pre svega kvalitetnu osnovnu obradu, a bez kvalitetne osnovne obrade nema ni kvalitetne predsetvene pripreme. Ukoliko zemljište nije povoljno obrađeno u tom površinskom sloju, nije stvorena ta takozvana fina košuljica, rastresita, usitnjena na najbolji mogući način, kvalitet setve se dovodi u pitanje, samim tim i nicanje, odnosno klijanje i nicanje biljaka pšenice. Ono što praktično predstavlja problem jeste na svim parcelama na kojima prethodi kukuruz, ukoliko je neki kasniji hibrid, kasnostasniji hibrid, kasni se sa berbom, samim tim manje vremena, uži su rokovi za osnovnu obradu zemljišta i predsetvenu pripremu za setvu pšenice. Možemo konstatovati još jednu stvar u sklopu svih ovih globalnih klimatskih promjena. Mislim da se jesen malo pomerila i ajde neki optimalni rok 5. do 25. oktobar koji još uvijek važi, treba prihvatiti kao takav, a i sami oplemenjivači, selekcioneri su shvatili da može nekad i da ima uslova i da se optimalni rok pomeri prema novembru, pa su radili i na stvaranju određenih sorata koje su adaptibilnije, odnosno koje mogu da podnesu te kasnije rokove setve do početka novembra ili eventualno 5. 6. novembar. Postoje neke sorte koje mogu da se seju i kasnije, ali prinosi su manji, ali postoji mogućnost.
A da li to znači da treba onda povećavati setvenu normu ako se kasni?
Apsolutno, ukoliko imamo sortu za koju se preporučuje optimalni rok i dalje 5. do 25. oktobar, mi treba da povećamo količinu semena za 10 do 20%, ali ono što je mnogo važnije, količina semena češće bi trebalo povećavati zbog lošije predsetvene pripreme.
Što se tiče predsetvene pripreme, kako ratari mogu sami sebi da pomognu, odnosno kako mogu da ubrzaju te pripreme, a da pri tome ne bude to na štetu zemljišta? Ove godine je cena đubriva otišla maltene duplo u odnosu na prošlu godinu. Sad je pitanje da li će proizvođači koristiti prave količine, tim pre što oni često i ne rade analizu zemljišta pa i ne znaju kakvo je stanje zemljišta.
Naravno, ovo je prvi deo ukoliko govorimo samo u slučaju da je predusev kukuruz. tu poljoprivredni proizvođači posle završene berbe trebalo bi što pre obaviti osnovnu i predsedanu pripremu, odnosno kako bi sačuvali rezerve vlage ukoliko bude i ukoliko ih ima u površinskom sloju, može da ide u jednom prohodu. Dakle, obrada zemljišta i osnovna i predsedana priprema, znači da idu u jednom prohodu, da na taj način dobiju na vremenu, da ispoštuju optimalne rokove, a pri tome i da uspiju u tom površinskom sloju bar da zadrže određenu količinu vlage koje će biljke iskoristiti za klijanje i nicanje. Što se tiče đubriva, postoje iskustvene norme koliko je potrebno čisto hranjiva azota, fosfora i kalijuma u zavisnosti od tipa zemljišta, u zavisnosti od preduseva i tako dalje. U svakom slučaju, da bi se obezbedile te određene količine, oko 140 kg azota i 120 kg fosfora ili 100 kg kalijuma, uslovno naravno u zavisnosti od tipa, trebalo bi prethodno izvršiti analizu zemljišta i da mi vidimo koliko stvarno biljci je potrebno i kolika je to potencijalna plodnost tog zemljišta i naravno koliko treba dodati u vidu đubriva, bilo u osnovnom đubrenju u jesen, bilo u prihranjivanju u proleće. To se sve češće radi, ozbiljni poljoprivredni proizvođači vode računa o tome, apsolutno sama ta činjenica da planiraju proizvodnju i da planiraju odgovarajući planirani prinos imaju u glavi, oni na đubrivima ne smanjuju količinu, odnosno ne određuju količinu na njih u odnosu na cenu, jer nažalost mnogo je malih poljoprivrednih proizvođača koji na takav način razmišljaju, ukoliko su cene visoke, naravno smanjena količina đubriva je jedino rješenje za njih i važno je da su oni svjesni da u takvim uslovima ne mogu ni očekivati ni blizu optimalne prinose, a kamoli prinose koji su bliski genetskom potencijalu za rodnost određenih sorti.
Kod nas često ljudi koriste seme sa tavana. Kako vi gledate na to?
I za ozbiljne poljoprivredne proizvođače nikako ne bi preporučio seme koje sa tavana, što vi kažete. Takav poljoprivredni proizvođač nema šta da očekuje, u toj brojni problemi mogu da ga prate. Što se tiče kvaliteta semena, pre svega domaćih sorti, tu postoje različite tipovi i kategorije i naravno u tom slučaju svaki poljoprivredni proizvođač u odnosu na svoju želju i mogućnosti može da izabere i praktično postoji veliki broj domaćih sorti koje su godinama prisutne na našim poljima i koje daju dobre rezultate. Naravno da postoje i oni sami preporučuju od semenske kuće ili selekcionirani opremljivači, imamo prinose koji mogu biti u lošim uslovima, koji su to prinosi bliski u dobrim i koji su u odličnim uslovima. Koliko vi stvorite odlične uslove, ono što je do čoveka, onda naravno možete i očekivati više prinose. Postoji i onaj drugi deo, to su meteorološki uslovi koje mi praktično ne možemo nešto unaprijed predvideti, ali možemo ići u susret problemu modifikacijom odgovarajućih agrotehničkih mjera i u susret klimatskim promjenama i izmenom u odgovarajućem sistemu gajenja kako bi ublažili negativne posljedice tih klimatskih promjena.
Pa koje bi to izmene bile? U kom smjeru treba da ide to?
Smjer poljoprivredne proizvodnje u susret globalnim klimatskim promjenama mora biti takav kako bismo mi predupredili određene probleme, pre svega kada je u pitanju nedostatak padavina i visoke temperature vazduha u toku godine. Mi možemo naravno na osnovu odgovarajuće vremenske prognoze i na osnovu odgovarajućih očekivanja praktično pomjerati rokove setve. Kada je pšenica u pitanju, mi smo radili određene istraživanja i ustanovili smo neku višestruko korelacionu regresivnu zavisnost od zimskih, prolećnih, letnjih padavina ili temperatura u toku zime, proleće i leta. Kod pšenice je problem nedostatak padavina tokom jeseni, pre svega za predsetvenu pripremu i za redovnu i kvalitetnu obradu zemljišta, koja praktično nema veliki uticaj na status biljaka, nego je značajno uticaj na kvalitet tih svedenih mjera, što posredno utiče na kvalitet nicanja, klijanja i naravno sve to indirektno utiče na prinos. Ono što je jako značajno kod pšenice i što mi na osnovu odgovarajućih, ajde da kažemo, istraživanja i preporuka u praksi, jeste da se određenim agrotehničkim merama i saradnjom agrotehničara sa genetičarima i oplemenjivačima sorti mogu stvarati sorte adaptibilnije na takve uslove, To je jedan od načina. Jedan od načina jeste i vrlo često to u proizvodnji zanemarujemo, a to je čuvanje rezervi vlage u zemljištu da biljke mogu da ih koriste onda kad su najpotrebnije. A čuvanje rezervi vlage postižemo najčešće tako što povećavamo pokrovnost zemljišta. Sljedeća stvar koja je jako važna, treba forsirati više poljne plodorede. Možemo napraviti takav slijed i takav odnos useva, pri čemu će se naravno povećati i odgovarajuće efikasnost korištenja raspoložive vlage u zemljištu od strane useva koji dolazi jedan za drugim.
Da li se već na tome nešto radi?
U teorijskom smislu izuzetno se radi, u istraživačkom, u odgovarajućim telima, ministarstvima i odgovarajućim timovima, gdje su angažovani odgovarajući profesori sa fakulteta, se itekako radi. Uskoro počinje i odgovarajuća edukacija savjetodavaca, odnosno savjetodavnih službi u tom smislu, koji će pružati direktno pomoć na terenu poljoprivrednim proizvođačima i objašnjavati im koji su to pre svega rizici i posljedice klimatskih promjena i kakva se trend očekuje u budućnosti.
Imate li vi neki savjet za proizvođače kada je reč o smanjenju troškova? Na koji način bi oni mogli da smanje troškove, a da ne utiču ni na rod, ni na kvalitet?
Najveći troškovi u poljoprivrednoj proizvodnji padaju na obradu zemljišta. Tu mogu da se smanje troškovi. Odgovarajući sistemi redukovane obrade i smanjenjem dubine, naravno gdje je tamo gdje je moguće, za pšenicu na uslovno rečeno lakšim tipovima zemljišta 20 cm, na nešto teži može i 25. Osim toga, mi i plodoredom smanjujemo odgovarajuće troškove poljoprivredne proizvodnje kroz obradu. Određeni predusev koji se intenzivnije obrađuje, može da se iskoristi ta intenzivnija obrada za naredni usev, kako taj naredni usev ne bi morao da se obrađuje na punu dubinu. Ne može to da razmišljamo na kratak period, dugoročni period razmišljanja u poljoprivrednoj proizvodnji može dovesti do odgovarajućih ušteda i efikasnosti korišćenja te energije, pre svega samim tim smanjenjem finansijskih ulaganja.
Čuli ste profesora Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu Željka Dolijanovića. Profesora Dolijanoviću, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vama i drugi put svakako.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu pšenica je protekle nedelje zabeležila cenovni maksimum u ovoj proizvodnoj godini. Prodavala se po 28,5 dinara za kilogram, što je za 6,6% više nego prethodne sedmice. Kukuruzom se trgovalo u rasponu od 25 do 26,20 dinara, a sojom od 76 do 77 dinara za kilogram. Suncokret se prodavao u rasponu od 59,5 do 59,70 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
da ga živim i sudbinu jednu da je krivim. Imam jednu ljubav da je žalim, ali da je nikad ne prežalim. Imam jednu ljubav da je žalim, ali da je nikad ne prežalim. Nosi vetar, nosi lišće opalo, od tebe mi ništa nije ostalo. Samo tajna sakrivena mojom suzom okićena.
Povećanje cene energenata, gasa i struje negativno se odražava na prehrambenu industriju, pa tako i na preradu šećera. Generalni direktor fabrike šećera Crvenka Petros Geminzis kaže da će, ukoliko se ništa ne promeni, cena šećera morati da se poveća.
Ovo je ogromno povećanje cena gasa od preko 40%, a na tome je došlo povećanje električne energije od preko 120%. Kako svi razumeju, to su abnormne cene, velike, sa kojim cenama ne može industrija da se bori. Odnosno, to stavi pod pitanje da li i kako ćemo da završimo ovu kampanju, a pogotovo i za sljedeću. Mi držimo cene šećera na ovim nivoima duže niz godina. Zadnje 4-5 godina nisu menjene cene. Toliko industrija mogla da podnese. A sa takvim povećanjem svih inputa i pogotovo gasa, sa takvim ogromnim povećanjem, mi ne možemo dalje da držimo te cene na tim istim nivoima. A nadamo se u zadnji moment nešto da se preuzme sa time da se reši ovo pitanje.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović svestan je problema u kojima se našla prehrambena industrija.
Nama sledi jedan ozbiljan razgovor uopšte u vladi vezano za cenu i struje i cenu gasa za prehrambenu industriju. Jer je došlo naročito u sektoru električne energije, došlo je do povećanja za pravna lica koja prehrambena industrija sad meri na troškovnoj strani sa dvocifrenim iznosom. Moramo tu porazgovarati da vidimo kako da to rešimo, jer bez prerađivačke industrije džaba nam svi dobri rezultati eventualno u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ne pričam samo o ratarstvu, nego pričam i o voćarstvu i povrtarstvu. Tako da politika energenata je jako važna za prehrambenu industriju. Mi s jedne strane moramo na to da utičemo, s druge strane maksimalno promovišemo alternativne izvore energije kako bi snižavali troškove proizvodnje.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Proteklu nedelju obeležilo je promenljivo vreme sa temperaturama oko proseka za ovaj deo godine. Slušamo izveštaj agrometeorologa.
Poslednjih dana bilo je padavina u gotovo svim delovima sa dospelim količinama od 5 do 10 litara po kvadratnom metru. Padavine koje su registrovane proteklih dana popravile su vlažnost obradivog zemljišta u setvenom sloju, tako da će priprema i setva ozimih useva biti nešto lakša. Agrometeorološki uslovi pre promene vremena i padavina omogućavali su da se obavi berba kukuruza, vađenje šećerne repe, kao i berba voća, grožđa i povrća. Što se prognoze tiče, od ponedeljka bi bilo pretežno oblačno, uslavljenje padavina i malo toplije vreme. Za Radio Beograd, Srđan Milakara, Hidrometeorološki zavod Srbije.
Thank you.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najnovija digitalna izdanja narodne muzike. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Sećaš li se mala? Đorđe Čavić, Alnoške ikone. Nenad Gajić, Prijatelji svirajte mi. Ranko Šemić, Cura kose raspletala. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
U većem delu Srbije berba grožđa privodi se kraju. Međutim, u Toplici će tek za desetak dana početi branje prokupca, autohtone sorte grožđa po kojoj je taj kraj poznat. Vinar i vinogradar iz Donje Jošanice, Goran Todić, koji pod lozom ima oko 10 hektara, očekuje odličan kvalitet prokupca, sa čijom berbom ne žuri.
Mi obično čekamo do zadnjeg trenutka, sad je lepa jesen, znači jedno lepo kolebanje temperatura i postepena zrelost, postepeno sazrevanje, tako da očekujemo odličan kvalitet, ne veliki rod. Mi smo radili proređivanje kao što radimo svake godine, radili smo defolijaciju, radili smo sve te procese koji su neophodni za visoko kvalitetno grožđe, odnosno vino. Prokupac je naša uzdanica. Znači, to je nešto što mi stavljamo na prvo mesto. Ovo je Toplica, ovo je Prokupačko vinogorje i više od 1000 godina ima u dokumentima da se ovde gajio Prokupac i mi samo želimo da nastavimo tu tradiciju jer smatramo da je to najveća srpska šansa.
U župi je berba grožđa pri kraju, a vinogradari su zadovoljni i rodom i kvalitetom. Vinar iz Donjeg Zleginja, Kosta Botunjac, kaže da se grožđe nije moralo birati, jer je bilo izuzetno zdravo, pa se očekuje i odlično vino.
Berba obećava da bude izuzetna, sve dok ne se dobije vino u čaši, onda ćemo videti, nije samo opredeljujuće da to bude dobar šećer, nego treba sve druge stvari da postoje grožđu. Onako kakva je godina bila, bila je izuzetna. Znači, bilo je puno sunčanih dana, kiša nam je padala na početku vegetacije, posle toga smo imali puno sunca, možda je falilo još malo kišice u župi, međutim, župa zasijala punim sjajem. Dokazala da je ona jedno od najboljih teritorija mikropodručja za gajanje vinove loze, jer sve sorte vinove loze su izdržale ovo surovo leto i surovu sušu.
I u Smederevskom kraju vinogradi su ove godine zablistali u punom sjaju. Savetodavac u poljoprivredno-stručnoj službi Smederevo, Goran Đorđević, kaže da vinari imaju razloga da budu zadovoljni.
Berba grožđa se polako privodi kraju. Nekih 85% je do sad obrano grožđa, znači koji su pod zasadima vinove loze i obrano. Što se tiče samog roda, kakvi su bili vremenski uslovi koji su pratili naše poljoprivredne proizvođače, rod je izuzetno dobar, grožđe je odličnog kvaliteta, znači kakva je bila godina, sami poljoprivredni proizvođači su zadovoljni, što se tiče cena, tu ima oscilacija, neko je zadovoljan, neko nije, ali suma sumarum, zadovoljni su.
Kako je rodila Smederevka, pošto je ona karakteristična za vaš kraj?
Sama Smederevka u ovom kraju rađa svake godine. Vrlo malih odstupanja ima od godine do godine. U ove same godine bili su idealni vremenski uslovi i u vreme cvetanja. Oprašivanje je bilo odlično. Znači, sam prinos Smederevke i sam kvalitet same Smederevke je odličan. Bez, znači, govorim nekih većih oštećenja od bolesti i štetočina.
Vaš kraj poznat je takođe i po ostalim vrstama voća, u toku je berba jabuka. Kakva je tu situacija?
Što se tiče same berbe jabuke, znači one, da kažemo, na nekom relativnom početku, obrane su sorte ranijih vremena sazrevanja, kao što su crveni delišec i zlatni delišec. Kreće se polako sa berbom ajdereda u mlađim zasadima. U ovim starijim zasadima, pošto kasnije se zrevaju, se čekat će se još malo, ali nekih 10-20% jabuke je već obrano na ovom terenu.
Pretpostavljam da je rod različit u zavisnosti od toga da li postoji navodnjavanje ili ne?
Naravno da je rod drugačiji, da postoji navodnjavanje i ne. Možda nekih 5% poljoprivrednih proizvođača navodnjava svoje zasade. To je ove godine posebno imalo uticaja na samu rodnost i kvalitet samih plodova, zato što su u toku letnjih meseci bile visoke dnevne temperature kao i noćne i sami plodovi nisu mogli da narastu i ima mjesta gdje su plodovi sitni. Na početku vegetacije imali smo i pojavu mraza, u zavisnosti od lokaliteta do lokaliteta bilo je i izmrzavanja. Imali smo u maju pojavu grada, poljoprivredni proizvođači koji nisu svoje voćnjake zaštitili protivgradnim mrežama su imali štete do nekih 80%.
Što znači da ove godine neće biti tako velika proizvodnja jabuka u vašem kraju?
Sama proizvodnja što se tiče količine biće ovo približno na istom nivou kao i prošle godine, ali plodovi prve klase biće znatno u manjoj količini.
Da li postoji otkup kod vas?
Trenutno postoji otkup za tu jabuku koja nije zadovoljavajućeg kvaliteta i kalibra što se tiče samog izvoza i otkupa. Znači to sad sve ide u industriju za preradu, u sokove.
A po kojoj ceni?
Sve zavisi od samog kupca do kupca. Znači kreće se od nekih 3 dinara do nekih 6 dinara.
Znači baš niska cena.
Pitanje je koliko se isplati, da se plate radnici i dnevnice, da se plaćaju, da se to pokupi.
A što se tiče jabuka prve klase, ima li otkupa?
Ima otkupa, polako ide otkup.
Kakve su tu cene?
Još je rano da se priča o cenama, jer je to sam početak. Uvek se o cenama se najviše priča negde u novembru, u decembru mesecu. U novembru, decembru mesecu, kad je najveći izvoz same jabuke.
Tako da će većina proizvođača u stvari ostavljati jabuku u hladnjače, pretpostavljamo.
Pa većina proizvođača koji imaju zadovoljavajući kvalitet, koji traže same kupci i samo tržište koje zahteva, ostavljaće u svojim hladnjačama ili u hladnjačama kojima će uzimati u zakup. Pitanje je samo koliko tačno imati robe prve klase.
A mislite da neće biti baš mnogo?
Mali procenat.
Znači, ove godine iz Smedereva neće baš biti mnogo jabuka na stranim tržištima?
Biće sigurno manje u odnosu na prošlih par godina.
Međutim, rod jabuka u Srbiji prema procenama biće rekordan, oko 530.000 tona. Pošto je kraljica voća dobro ponela i u drugim delovima sveta, menadžerku udruženja izvoznika voća i vlasnicu marketing agencije Agrobrand Julku Toskić pitali smo očekuje li probleme u plasmanu jabuka.
To zavisi samo od toga da li su se naši proizvođači orijentisali samo na jedno izvozno tržište ili su pak bili vredni kao što su recimo veliki proizvođači udruženi u asocijaciju Srbija Does Apples pa su radili na otvaranju novih izvoznih tržišta. Ja očekujem da će sezona biti približna kao i prošla, jeste to dosta jabuka, ali što više izvoznih tržišta to je veća mogućnost da se te jabuke plasiraju. Ono što je možda isto negde da kažem uslovno rečeno greška kod naših nekih proizvođača, to je da se jabuke čuvaju u hladnjači i čeka se veća cena, a onda često se desi da u tim mesecima cena i ne bude takva kako su očekivali, pa da onda te jabuke ostanu do početka, da kažem, sljedeće sezone, kao što je bilo primjera ovog leta.
Pošto je jabuka dobro rodila i širom Evrope i pošto i Rusi su sad počeli već da proizvode jabuku, mislite li da će to što će jabuke biti mnogo uticati na cenu?
Sve zavisi opet na koje tržište. Rusija kao takva jeste povećala puno proizvodnju i proizvođači su dobili jako puno subvencija i oni će svakako primat dati svojoj domaćoj proizvodnji bez obzira kako ona bude kvaliteta. To treba da budemo svesni. A onda pored Srbije koja jeste tradicionalni dobavljač jabuka za to tržište, tu su i neke druge zemlje. Recimo jedan Iran koji ima proizvodnju preko 2 miliona tona jabuka. Oni su sigurno spremni da daju niže cene za svoje jabuke nego što su naše, tako da to je stvarno veliki signal za naše proizvođače da se okrenu i drugim tržištima. I to ne samo u Evropi, nego i na bliskom i dalekom istoku, što recimo proizvođači iz asocijacije Srbija Does Apples već rade. Dakle, pozicionirali su se na tržištu Velike Britanije, pozicionirali su se u Saudijskoj Arabiji, u Hong Kongu, pa čak i u nekim zemljama dalekog istoka, ali to su neka tržišta gde postoji veliki potencijal da se poveća izvoz jabuka iz Srbije.
Vi ste rekli u jednom trenutku da proizvođači često ostavljaju jabuke, pa posle imaju problema sa plasmanom. A koji je vaš sad savjet? Da li mislite da treba sad da prodaju ili čekaju ili šta da rade?
Ne možete tu dati generalni savjet. Znači svako u odnosu na svoju proizvodnju radi neku kalkulaciju troškova i tačno zna kad mu je taj neki prelomni moment gde na cenu jel tako, jabuka dolaze onda i troškovi skladištenja do onoga koliko, za koliko može da proda jabuke da bi zaradio. Dakle, to je individualno, ali je nešto na što treba obratiti pažnju.
Vi ste radili na otvaranju britanskog tržišta, tu ste mnogo postigli. Hoće li ove godine plasman na britansko tržište biti otvoren?
Ovo će biti četvrta sezona. Dakle, ja od pre 4 godine sam zajedno sa projektom USAID-ovim konkurentna privreda radila na otvaranju novog tržišta i udružila naše prvo velike proizvođače, da biste se negde pojavili, mora da imate i velike količine, zajednički nastupi, promocije, organizovanje sastanaka. Dakle, ovo će biti četvrta sezona da se srpske jabuke izvoze u Britaniju, a pre recimo 2018. nismo bili uopšte među dobavljačima za to veliko tržište, tako da ono što ja pratim to je da se onda iz godine u godinu količine koje se izvezu tamo povećavaju i očekujem, pošto će ovo biti četvrta sezona, da količine tih jabuka budu i veće.
Ali suština je bila u udruživanju, u tome da se zajednički nastupi sa većim količinama.
Apsolutno, jer koliko god svaka kompanija misli, odnosno proizvođač, da je veliki, da ima veliku količinu jabuka da ponudi, vi ste kao pojedinac za bilo koje tržište inostrano mali, a zainteresovat ćete velike maloprodajne lance i velike kupce onda kada možete na jednom mestu da okupite više proizvođača koji imaju onda velike količine jabuka da prodaju i onda inostrani kupci znaju da mogu da prave poslovne aranžmane s našim proizvođačima i da dogovaraju uvoz naših jabuka za celu sezonu.
Što znači da je vaš savjet proizvođačima se udružuju?
Apsolutno.
Hvala vam lepo.
Nema na čemu.
Ranjeno hajduna,
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Proizvodnja kupina ove godine bila je u znaku manjih prinosa, ali je zato otkupna cena bila neočekivano dobra, od 250 do 300 dinara za kilogram. Međutim, problem je što su mnogi proizvođači zbog niskih cena proteklih godina uništili kupinjake. S druge strane, mladi ekonomista Dušan Tatalović u selu Kupnik kod Vršca svake godine širi plantaže i razvija proizvodnju vina od kupine. To vino ima dobru prođu na tržištu, ali ga nadležni još ne prepoznaju kao vino, zbog čega Dušan ne može da ostvari subvencije namenjene vinarima i vinogradarima.
Trenutno imamo hektar zasada pod kupinom, širimo naravno svake godine i sve što proizvedemo od kupina, proizvodimo kupinovo vino.
Kakav je bio rod kupine?
Umanjen je bio rod, ali je zato kvalitet bio na veoma visokom nivou. Pogodovali su vremenski uslovi da bi kvalitet bio dobar, ali zbog kasnih prolećnih mrazeva grada i ostalih neprilika koje su bile do samog momenta početka branja, doslovno u dobroj meri su desetkovali rod. Tako da onako bi bio je baš drastično smanjen, ali nema veze. Dobili smo kvalitet, tako da zadovoljni smo što se toga tiče.
Ove godine i cena kupina je bila neverovatno visoka. Yes. Koliko je sada vama isplativa ta prerada?
Mi cenu nećemo menjati zato što proizvodimo vino isključivo iz sopstvenih zasada, nismo uslovljeni cenom koja se dešava na tržištu, ali svakako da je možete smatrati skupljom proizvodnjom, jel tako? Ove godine, tako da će ove godine biti manje kupinovih vina na tržištu zbog same cene kupina.
Vi ste mlad čovek, od kada se bavite ovim?
Od 2004. godine smo zasnovali zasad kupina i 2006. Kada sam napunio 15 godina, tada sam napravio svoje prvo kupinovo vino. Sada naravno 15 godina sam već u vinarstvu, završio sam međuvremenu fakultet, ne tehnološki, već ekonomski i tako. Znači odlučio sam se za život na selu i...
Pa kako to sa 15 godina ste imali ideju da pravite kupinu?
Pa baka je kao mala imala problem sa anemijom i onda nam je stalno, kada smo posadili te kupine, stalno nam je pričalo o tom gvozdenom vinu koje je njoj majka pravila, kako bi rešila problem anemije koji je uspešno rešen. Tako da smo odlučili tada te 2006. Da probamo da napravimo to gvozdeno vino po babakatinom receptu. I uspelo je, ljudi su se oduševili. Baš onako bila pozitivna reakcija na samo vino i to mi je dalo motivaciju da krenemo ozbiljnije u sve to. Tada sam bio srednjoškolac, pa je posle usledio fakultet i onda tek sa povratka sa fakulteta sam u suštini krenuo da širim priču, jer to prvo što smo imali posađeno je bilo 10 ari zasada i koliko je bilo sa tih 10 ari, toliko smo proizvodili vina i to je to.
Sad imate hektar, jel planirate i dalje da se
širite? Da, naravno, bit će dalje ćemo širiti cijelu priču. Pripremili smo i zemljište da imamo dovoljno da možemo da širimo, tako da širit će se dalje i naravno ići ćemo malo u širinu, proširit ćemo asortiman. Ove godine smo probno radili vino od višanja, tako da od sledeće godine će ono biti u redovnoj ponudi, pošto i višnje imamo u zasadu, tako da eto, polako ćemo širiti i sa drugim voćnim vrstama, prosto da pokažemo da se od voća može praviti izuzetno kvalitetno vino.
Je li vama sad to jedini posao ili ste zapravo?
Da, isključivo se time bavim.
I od toga živite?
Da, od toga živim. Pa to je osnovni preduslov da biste mogli da se posvetite toj proizvodnji, jeste da budete posvećeni samo tome.
Pošto je reč o vinarstvu, tu ipak morate imati neko znanje. Da li ste sarađivali sa stručnjacima? Kako ste to razvijali?
Pa, dosta toga sam naučio sam, čitajući literaturu, kroz sam proces, učeći na svojim sopstvenim greškama. Kasnije sam upoznao jednu divnu osobu, Biljanu Paunov. Ona je tehnolog po struci, ali je specijalizovala se za enologiju, tako da proizvodi vina od grožđe. Ona mi je dala veoma korisne savete i usmerila me u kom pravcu da tražim neke stvari kako bi ih unapredio sam proizvod i samu proizvodnju. To je to bio jedini kontakt u principu sa strukom da bi se sama proizvodnja podigla na viši nivo.
Jel sad koristite savete struke i za to vino od više?
Da, naravno, mislim, svo stečeno znanje koje sam stekao u prethodnih 15 godina proizvodeći ovo mora primenjuje se i dalje. Znači, naravno, ovo je sada opet kao nova priča, jer svaka nova voćna vrsta je priča za sebe, zato što nijedno voće nema iste karakteristike da biste vi mogli na identičan način da ga proizvodite. Tako da sada meni predstoji novi proces učenja za svaku voćku koju se budem opredelio da radim vino, ali mi je naravno lakše jer sam ovo vino doveo do perfekcije, tako da mi je znatno lakše sada kad ulazim u priču sa novim voćem, mnogo manje mi treba da se prilagodim samoj voćki.
Kako ide prodaja? Da li uspete ono što i koliko vi proizvedete i da li uspete to da prodate?
Proizvedimo u principu oko 8000 litara vina godišnje, zavisnosti naravno od godine, ove godine je drastično manje zato što je drastično manji su prinosi, ali oko 8000 litara na godišnjem nivou proizvedemo, uspemo da prodamo, sad prethodnih godinu i po dana smo imali problema zbog cijela ove situacije sa koronavirusom, tako da je i to osetno uticalo na prodaju. U principu pre same pandemije nismo imali problema ni sa plasmanom, ni sa čim.
A gde plasirate?
Mi smo se odlučili za strategiju direktnog plasmana kupcima, tako da imamo malo učešće u prodaju, ima Koreka sektor, u restorane i kafiće plasiramo deo, ovu posebno malu bocu koju imamo, ali smo se opredelili za strategiju direktnog plasmana kupcima, tako da trenutno razvozimo u većim gradovima kao što su Beograd i Novi Sad na kućnu adresu kupcima.
Oni se javljaju preko interneta?
Jeste, upoznamo se na manifestacijama kada imaju priliku da probaju naše vino i onda kasnije oni ljudi poručuju, mi razvozimo, imamo naravno internet prodaju, online shop je otvoren, tako da baš smo se orijentisali kadira je direktno ka potrošačima i veoma smo zadovoljni tim kanalom.
Da li ste od države koristili neka sredstva?
Jesmo, ali je to bilo malo i nedovoljno. Veoma su zahtevne nekad te procedure, pa smo par navrata bili odbijeni zbog...
A šta ste tražili?
Povraćaj za nabavljenu opremu. Znači, to je ono što su raspisani konkursi Ministarstva poljoprivrede. Recimo, konkretno, prethodne godine odbili su nas, pošto smo se našli u pravnom vakumu, gde proizvođači voćnih vina više nisu u registru jakih alkoholnih pića, ali nisu ni u vinarskom registru, što je osnovni preduslov za nabavku vinarske opreme da biste mogli da ostvarite podsticaje nazad. Pošto se prerada voća nalazi evidencije u centralnom registru, te investicije koje su nama potrebne za proizvodnju vina se ne prihvataju ako ste upisani u taj centralni registar i nemamo mogućnosti da se upišemo u bilo koji od ovih registara da bi dobili na povraćaj za to, tako da smo iz tog razloga odbijeni. Investicije
nije bilo. I vi sad ne pripadate u stvari nigde?
Nigde, mi smo ničije deca. Mi smo prijavljeni i registrovani smo kao gazdinstvo i sve je to u redu, ali nismo registrovani u tom vinarskom registru kao proizvođači vina, jer on prepoznaje samo proizvođače vina od grožđa. Voćna vina nisu prepoznata. I sad pokrenuli smo inicijativu da se izmenite nekad regulativa, ali naravno sve jako sporo, tromo, treba će vremena i tako dalje.
Dobro, ali vi ste mlad čovek,
da.
Bit ćete uporni.
Bit ću uporni, bit ću strpljiv.
Hvala vam.
Hvala vama.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim temama čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas ton majstor Ratko Ristić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.